Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na benyo suke na kolanda Radio Kapia seleka betu mekuma na ntongo basa wana betu na ndinga ki Kongo konso musea Afrika na ntola kinzo nzolo kasi ntete nkufu na yao. Eseleka betu azibula basa wana ki gonzangola gaz carbonik na zola toba mupepa ngolo akena kuzionga nkango akena kuzinga kanalioka ya dizanga kivu kimvuka mose bangang mayele za bisaka nyosu ye na kilumba buwe na grand hotel ya mbaza kiswa sa mkudu na betu jokze de charte mega vwana kakuna. Tuba kompanya fitifiti kena kusalaka na ntoto na beto Kongo Kishasa meka tona kuzwa mukanda na yau ya bantiko kwa kuzwa delitse bisalu nyusu baki na kusalaka awa ya seleka mukanda ya bantiko tulamaka maboko na kiluma bubi hai ya fwanaka pika ka awa na mbanza kimfumo Kinshasa. Beta landa mpeko jila ntoni se teritori ya Ubundu na kizunga ya Oriental na mutina nzila kisangani Ubundu ya rondeme bebaka ya seleka nzila ya inopse katuaka na kubongisa batata bamba matala nkufu ya basa mbeta kwa na insu na kulanda mwa bantangu usabiswa betu kena ya oke ya blesh ndani kambala. Matondo mingi diaka na bisika nyosu bae mbaka masamu na kulanda basa nguna betu na ndinga kikungu mingi bayina kena kulanda betu na kingangu ya fonda pe na ndunga ya seleka kena sekteri ya kilunda na teritori ya masimanima biza psa kati gonza kigonza ya ke mingi na kitezo ya batu ba milion zole ya kena kivwa zulu samu na gaz mupepe musi ya kibigonza mingi kena kuluta na ndambu na ya seleka kigonza ya ke mingi na nkango kena kuzingaka na ndambu ya kabuno ya ke mingi na nzadi ya ke na ndambu ya sake mingi na lio kadiza nga ya kivu ya seleka ntangunyosu ya bizapisaka ya meza banda masulu ya kimvuka musa bangang mayele vwanaka naona kilumabubia na grand hotel ya Kinshasa tiba pandi sangu sambu na kutandina nkangu ina ya ke sanduku wa nene ya mbongo ya inza Bank Mondial meka tona kupesa lusa lusa wa milion tatu mvimba ba dolari insa Amerika ntangwa Jose de Chakte mengana ngebleshi na nikambala.
Masa yake na lweka ya grofa kabuno ke na gas carbonique ya ngolo kimvuka bangang mayele yake diatisama na longi ya insi ya France mbuta Michel Alboash ya Université ya Savoie kebanza ti gazi ina ke na kitezo ba kilometre tatu ya mevukanaka na masa ina ya golf mpe gazi ina kele kaka na ba kilometre kumi na zole na insi ya masa ina bangang mayele ina kebanza ti gazi ina kele kigonza samu na nkangu ya bitini ina mpamba ve kana bonso ya ukupela midinga gas carbonique tapanza na bisika nyonso mpe ya utafua mtu nyonso ya tavwanda na ndamu ina bao ke banza mpeti bambanza ya Goma na Bukavu na RDC Giseni mpe Gyangungu na Rwanda ata mpe Bujumbura na Burundi tamona mpe mpasi na midinga ina ya gas carbonique samu na kubuya kupela ya gas ina bangama yele meza bisati yafwana kukatula gas nyonso ya golf ya kabuno ya zola tuba kuganga dinaka mosi samu na kubasisa gas carbonique mpe kufyotuna ngolo na yao dinaka ina ke lomba milioni tatu ya ba euro samu na kugulusa bantu ba milioni mingi ina mbuta luya luke taraka bimvangu ya Nzambi mbuta Jose Ndundo zabisakati Bank Mondial mekatuka kupesa milioni tatu ya dola samu na dinaka ina
blishu nani kambala matondo mingi ya sile kabeta tubila kaka matongu meta dola bimvua manzami pesa kabeta ya zola tuba mingi ya mfinda na kuzabisa ti mikanda luvundu samu na kuvuwa na insu wa kuzenga banti ya mekuma mingi kutambula na kizunga bandundu mbuta kena kutalaka bisalu yai ya zola tuba mingi ya environment ya seleka ya kena ndambu wa kizunga yai mekangama na Bukundi mpe mbuta ya kizunga kena kutalaka mambu ya bimvwama ya nzami pesaka environment meka tona kutelimisa ndi na kisalu na kutuba mbuta yai ya luyalu inswa ya kuzenga bainti ya kena kukatuka kaka na bwala kimfumo Kinshasa kasibetika na kutuba nyoso ve mpamba ve ntendula nyoso nange Fabika Mbinzi
mboke salaka kisalu ya mabaya na kizunga ya bandundu kansi kizunga ke zabaka ve kiteso na yao kimuyibi mingi ke vandaka na kati ya kisalu yai mpi na babilo ya kukonda kuzabakana na mbula matadi ya kitalaka mambu ya banfinda kala mutindu mbuta ya luyalu ya environnement kusongisaka yao na mposo ya meluta na lukutakanu na yandi na baya ke zenga kabanti na mbanza kikwitu kaka na masolo na yandi nde yandi kutubilaka kutedimisa na bisalu na yandi koordinateur ya kizunga ya environnement na mwabantangu sambu na mbuta ya luyalu ya environnement Edouard Ekanga ya kizunga yandi ndeke futisaka bima yina yonso na kuidikaka babilo ya luvunu kukonda kuzabakana na mbula matadi ya kizunga yameyikati kimuyibi yayi kubandaka na bamvula mafunda zole na nsambwadi na kutekaka ba permis ya kepesaka nsua na kuzenga banti na kutulaka yandi mosi diboko mpe na kutekaka yau na badolari nkama mosi na makumi tanu to na badolari bankama zole na makumi tanu. Na yau ministre ya imekulomba na bayakeze ngaka banti na mbanza kikwitu na kuvandaka kefuta bampaku na bau kaka na kikwitu katuka mbanza kikwitu. Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Yaseleka Fabien Kambizi afu na kuzabisa tingeke ntuma na beta ntongo nyoso na mbanza kikwitu. Yakele na kilumba bubia ya ntodisi ya CPI, fwete kuzabisa sabu na inki, yani kena kuzola veti baba sisa mbuta Jean-Pierre Bemba sabu na mwaba ntango na buloko, yaseleka na kulanu luza isu ya inzo ya iya masonga ya inza, bazuzi zabisa katika tukwa kilumbu ya kubi na iya, ya ngona ya iya ya mvula ya iya betke na yau, mambo mingi ya undemeba lukaka, lukadnu ya CPI, bakaka na ya metadela mingi kukangama ya mbu ya kilandi yai, ya ntama ya mfumu ya insi na beto wa Republic Demokratiki Kongo. Kimvuka les amis de Nelson Mandela sabna meta de la mingi ba inswa ya batu ya vwana pe kimvuka na zina jeune paysan en action ba meka tona kufuna na kilumba bobe ban tradisi ya insi na beto ya vwana pe ban tradisi ya nkaka ba kompani ya nkaka ya privé na kusala kiba mosive na ba pasi ya Société Générale Industrielle CGI nankufi kena kumwesa bisadi na yau ya kena kusalaka na kasangulu na kizunga bakungu kompani ya kena kutubati ya kena kupesaka maboko na luyalu ya insi na beto kasike na kuzitza tafidive bantiku ya bisadim ya bana Republic Demokratiki Kongo ya kena kusalaka na kata kompani yae ya seleka bimvuka ya mekato na kulumba na bisalu ya masonga ya insi na beto na kubaka balukona mefodankana sabna bantwadisi nyoso ya ba kompani ya prive mingi yae ya CGI ya seleka na kuzitza ve bantiku samti balukana ngolo ya kuiza kubaka masabna bau. Ba kompani ya fioti ya insi na betu wiza psa kampe na kuwa basa kuna betu aseleka meka tona kuzwa mukanda bansi kwa ke kuiza detisa yao ya kena kilumabubia ya mukanda ya etu la maka maboko ya seleka awanambanza kinsha sana kati ya mbuta Jean-Claude Nyamugabo ya ke mbuta liolo kena kutalaka mambu ya ba kompani ya fioti mpebi mvuka kena kutalaka bisala ba kompani ya kasim na kutuba ya batu migi inki mfunu ya mukanda bansi kwa mutundi ya Bleshi nani kambalafu wana kusima tinku na beto Nadine Fula vwanaka pedi sumpedi kutu na beto na mukembo yai.
Mukanda yai bandaka kubongisama kubana mvula mafunda zoe na tanu kansi inangonda nsambwadi ya mvula yai ti yao natamaka na luyalu ya insi mpe luyalu ya Kongo Demokratike ndimaka yao. Mukanda ina kele naba shapitre makumi tanu na iya ya kukabwana na bitini sambanu. Shapitre antete ketubila inki ina bakompani ya fioti mpe ya mwane ne PME na nkufi. Kima impa ya mukanda yai menata kele kubwela na kati ya ba PME bakompani ya fioti fioti bonso ina bake bokilaka na Lingala Ligablo. Kitini ya zole ketubila kiye kwa luyalu na ba PME na nzila ya bansanguna malongi. Ya tatu ketubila kiye kwa ba PME. Beto lenda kutanga kufukana ya ba PME na kimvuka mosi samu na kupesa nzila na luyalu ya insi na kuzaba ya umpe kutanga ba umbote. Kitini ya iya ketubila bitumbu ya tapesama kana bonso basizisa ve nyonso ya ba utulaka maboko. Ya tanu ketubila bimvuka nyonso ya kee na kati ya ba PME. Samu na mbuta luyalu ketalaka mambu ya ba PME balenda kusoba mukanda yai na kulandaka motindu mambu ya munkiti ketambudila na insi na beto.
Kele mazona kilandia kalaka ya onike na kutalaka ba manaka mutuna kena kulutaka na ba insi ya inza mama Suzana Malkora kumaka awanambaza kisha sa kikuma nzetulu ya hii ya kele mingi ya kuzaba mutindu ya bisala munike na kutambuli na ntoto na beto kungu kisha sa na kukila kilumabubi ya hii ya ni kutanaka timbuta luyalu ya insi na beto ya kena kutalaka ba makesa avwana peko tanine insi na beto ya seleka batu bilaka mingi bisalu ya makesa luyalu kena kusala na ST ya Republic Demokratiki Kongo insi na beto na ntola ya kufutuka ya mama Malkora ya takuma na ST ya insi na beto ya fwana kusimati nzetulu nandi awana kungu kisha sa ya kele abilumbu iya. Na kumanisa bambula zole na nima ti inopse kufutula ya seleka na lutodusu ya nzila Kisangani Ubundu nzila kena inda ba kilometre nkaba mbusu na makumi zole na tanu na maboka uliyalu insi na beto nzila ya yamebeba mingi ya kena kuzola kuzengana mingi na ndamba kilometre makumi ya nandana avuana pe makumi nana na zole ya seleka bubiai na kukuma na Ubundu matoma kena kusala sabala mosi na sika kusala bantangu tatu wafonda iya mutina wafankena kusala manantola ntendula nyusu na mbuta Rufin Simon Penze ya kena tolisa tekitori ya Ubundu ya kena alualo ya mpangi na beton sel me maswa
ndila mebeba mingi ya ntika kilometa makumi iya ti makumi nana na tanu ikansi ya umebeba mingi na kilometa makumi iya na nana biaka na makumi nana pana nzila kikaka ya kubeba kana mvula menoka banke matoma kena kutimula nzila na ntangu ba umekangama mpike bikisa mabulu ya nene. Mtualisi yanzo ya bantumu ya province orientale zolaka kukwisa na ubundu sambu na centenaire kasi yandi unungoka ve mpi vutu kaka. Nitoma mosi ya bima ya kuteka kesa la bilumbu iya totanu ata mposo ya mvimba. Ntangu yae matoma kile mingi na ndila ike kuma ve na ubundu.
Mpeafo na kusema timbuta luyalu ya kizunga ya okiantal kena kutalaka mambo bisala nene. Mekatoa na kuzebisa tikele na ngoda ke kuiza ya inops tabanadeka na kubungisa njila yai kimvuka musi ya banganga mayela takatuka nambaza kisha sa takuma nambaza kisa ngana ya tavona sabala ke kuiza sabu na kutala mambu nyoso ya banjila ya kena kizunga ya okiantal. Na lusabusu ya wile mlungamba na njila mashini bleshi na nikamba lampe kunso musi ya Afrika baonde mekatoa na kumanisa basangwe na ndinga ki kongo mbazi na suka tavona jango mama kukubibi kalambote.
Okapi, 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 Okapi